publică un manifest în care pledează în favoarea constituirii politice și organizatorice a unei a treia forțe opusă atât liberalilor pro-europeni cât și comuniștilor în frunte cu Vladimir Voronin. Noua inițiativă îi incriminează partidului lui Voronin compromiterea proiectului socialist în Republica Moldova, încercând să articuleze un proiect propriu neideologizat, dar care mustește de idei perimate. Această a treia forță, potrivit declarațiilor inserate în textul dat publicității, ar trebui să preia tot ce este bun și de la socialism și de la capitalism pentru a renaște societatea din Republica Moldova. Un slogan lipsit și de originalitate, dar și de utilitate publică, pe care l-au patentat deja și fără succes nimeni alții decât adversarii acestei forțe a treia din rândurile comuniștilor de la Chișinău. Exponenții pretinsiei a treia forțe etalează un antioccidentalism de peșteră de sorginte sovietică, afirmând că Republica Moldova nu ar avea nimic de câștigat în urma apropierii sale de Uniunea Europeană și de alte structuri occidentale. Dimpotrivă, inițiatorii regrupării forțelor de stânga militează pentru integrarea plenară a Republicii Moldova în spațiul euroasiatic și geopolitic al fostei Uniuni Sovietice, în cadrul unei Uniuni Europene ala Rus, acolo unde nu există astăzi nici socialism, nici capitalism, doar sărăcie, corupție și crimă organizată. Ca să se facă mai înțeleși asupra principiilor la care subscriu, purtătorii drapelului celei de a treia forțe de la Chișinău invocă drept model guvernarea unui Lukashenko sau domnia liderului separatist de la Tiraspol, incluzându-l în compania unor asemenea personaje ilustre și pe președintele rus Vladimir Putin. De unde rezultă că o a treia forță în versiunea inițiatorilor acestui proiect ar trebui să reprezinte un straniu și imposibil hibrid ruso-bielarus-tiraspolean. Dintr-un punct de vedere anume, anunțul acestui hibrid care se moșește astăzi la Chișinău este nu numai răspunsul unor grupări marginale la sfidările timpului cărora Republica Moldova nu le poate face față, dar și un produs direct al guvernării comuniste anacronice, care, după ce a compromis proiectul socialist, așa cum afirmă și criticii săi de pe extrema stângă, face totul pentru a compromite și proiectul capitalist al democrațiilor occidentale. Apariția unei noi grupări politice care desfide interesul național de integrare europeană este un semnal clar că anumite forțe politice de la Chișinău refuză cu obstinație cursul firesc al istoriei, exact în clipa când Republica Moldova devine vecinul Occidentului.
Este ora 21:33 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Cercescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibere.org.
Ziua internațională a romilor, soarta cerșetorilor din Bălți și cea a primarului interimar din Comrat sunt câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare.
Deschidem pagina de informații externe la Washington, unde s-a încheiat mult așteptată depoziție a consilierei prezidențiale pentru securitatea națională, Condoleezza Rice, în fața comisiei senatoriale bipartizane care investigează circumstanțele atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, atentate care indirect au condus și la intervenția militară aliată condusă de Statele Unite în Irak. Lucian Ștefănescu a urmărit declarațiile doamnei Rice și relatează.
Într-o declarație rostită înainte de a răspunde la întrebările membrilor comisiei, Condoleezza Rice a afirmat că administrațiile americane din ultimii 20 de ani nu au reușit să riposteze adecvat la amenințarea crescândă a terorismului islamic. Cu toate acestea, a adăugat ea, administrația Bush a făcut din înfrângerea rețelei teroriste Al-Qaeda principala sa directivă de securitate națională în ianuarie 2001.
The commission and those who appear before it.
Comisia și aceia care apare în fața ei au o importanță vitală, le datorăm acelor care i-au pierdut pe cei dragi, datorăm țării noastre să încercăm să aflăm totul despre acea zi tragică și evenimentele premergătoare. Nu a existat vreo apărare infailibilă care să fi putut preveni atacurile de la 11 septembrie. Dacă ceva ar fi putut ajuta la oprirea acestor atacuri, ar fi fost o mai bună informare asupra amenințărilor din interiorul Statelor Unite, dar ea a fost dificilă din cauza impedimentelor structurale și legale care au blocat colectarea și schimbul de date între agențiile noastre de securitate și cele de informații. Condoleezza Rice a avut câteva schimburi dure de replici cu unii membri democrației Comisiei. În timpul celor 3 ore ale audierii, consiliera pe probleme de securitate națională a președintelui George Bush nu a oferit scuze pentru eșecul în a preveni atacurile de la 11 septembrie 2001. Depoziția de astăzi a Condoleezzei Rice a fost depoziția la cel mai înalt nivel pe probleme de securitate națională care a avut loc la Washington în ultimii 20 de ani.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, și continuăm cu situația extrem de tensionată din Irak, unde forțele coaliției conduse de Statele Unite au pierdut controlul asupra 2 orașe din sudul țării, Najaf și Kut. Forțele alianței se confruntă cu milițiile șiite ale liderului religios Muqtada al-Sadr, dar și cu insurgenți suniți și simpatizanți ai fostului președinte Saddam Hussein. În aceste condiții, la Washington se vorbește din ce în ce mai insistent despre o posibilă întărire a prezenței militare în Irak. O propunere controversată oricând ar fi făcută, dar mai ales într-un an electoral. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, la ce măsuri concrete se gândește administrația Bush, iar cu Valeriu Stela a stat de vorbă colegul meu, Alexandru Eftode.
Liderii militari iau în considerare eventualitatea trimiterii de întăriri, iar militari care trebuiau să părăsească Irakul în curând ar putea să rămână o perioadă mai îndelungată. Acestea au fost anunțurile formulate de ministrul apărării Donald Rumsfeld. La Congres, democrați din opoziție au spus că intenția administrației de a mări efectivele angajate în Irak aduce aminte de războiul din Vietnam. Pe de altă parte, republicanii au făcut apel la calm și acțiune hotărâtă. Trebuie să învingem, a declarat senatorul republican de Oregon, Gordon Smith. Ministrul apărării a negat că violența ar fi scăpată de sub control în Irak.
Cum explică ministrul Rumsfeld cele întâmplate în ultimele zile?
Numărul celor implicați în lupte este relativ redus, a spus domnul Rumsfeld, continuând, nu este o armată sau o mulțime de persoane care încearcă să răstoarne actuala stare de lucruri. Un număr mic de teroriști, un număr mic de membri ai unor miliții, la care se adaugă demonstrații și fără de legi, a arătat ministrul american.
Cei care luptă împotriva forțelor coaliției mizează probabil pe faptul că publicul american se va întoarce împotriva administrației odată cu prelungirea campaniei și cu înmulțirea victimelor. Este posibilă o asemenea reacție?
Observatorii politici anticipează că dacă luptele ar dura 3-4 săptămâni, republicani ar putea da semne de nervozitate. O astfel de perspectivă îngrijorează Casa Albă. Vocile critice la adresa campaniei din Irak încep să se facă din nou auzite. Șeful Comisiei de Politică Externă a Senatului, Richard Lugar, a cerut administrației să reconsidere intenția de a preda puterea irachienilor la 30 iunie. Cine poate garanta că, după aceea dată, nu va izbucni un război civil? A arătat senatorul, adăugând, coaliția nu a dezarmat milițiile aparținând diverselor grupări religioase pe tot cuprinsul țării. Sunt înarmați și se pare gata să lupte.
Consideră analiștii politici că forțele americane din Irak ar fi insuficiente?
Unul dintre cei mai influenți conservatori, George Will, crede că e nevoie de întăriri. Casa Albă continuă să susțină că cei mai mulți irachieni sprijină prezența americană, dar chiar și susținătorii președintelui încep să se îndoiască. Ea arată că a crea un termen artificial pentru transferul de putere nu este calea cea mai indicată de a câștiga un război. Candidatul democrat la președinție, John Kerry, a caracterizat și el termenul de la 30 iunie drept arbitrar. El a spus că șeful executivului nu a explicat adecvat americanilor cui urmează să-i fie transferată puterea și care ar putea fi consecințele.
Atacurile venite din partea democraților nu surprind probabil echipa electorală a președintelui și se pare că temerile cele mai mari sunt generate de critici republicane.
Analiști politici arată că, pe măsură ce situația se înrăutățește, cei care considerau că există limite în ceea ce pot spune critic la adresa președintelui încep să se răzgândească. Senatorul republican de Nebraska, Chuck Hagel, a declarat că administrația are la dispoziție doar câteva opțiuni viabile în Irak. Cu alte cuvinte, decizii neplăcute ar putea fi necesare pentru a ieși din impas. Președintele și-a construit campania electorală pe premisa că este cel mai indicat lider să conducă războiul împotriva terorismului, iar administrația consideră Irakul ca făcând parte din acest efort. Dacă republicani ar pune la îndoială performanța Casei Albe în Irak, iar oferi argumente valoroase contra candidatului democrat John Kerry. Și miza pentru republicani merge dincolo de cursa pentru Casa Albă. Pentru prima dată în acest ciclu electoral se pune problema că ei ar putea pierde și controlul asupra Senatului. Dar deocamdată, în sondaje, președintele încă are un avantaj de câteva procente. Rămâne de văzut dacă îl va putea menține.
Mulțumesc, Valeriu Sela! Retragerea forțelor ruse din Moldova și Georgia au fost menționate din nou astăzi la Moscova la întrevederile secretarului general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, cu președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali. Jaap de Hoop Scheffer a declarat că vizita sa la Moscova are ca scop principal să dea asigurări că
the enlarged NATO does not have any motive.
Alianța Nord-Atlantică extinsă nu are niciun motiv sau plan să acționeze împotriva intereselor Rusiei.
The new NATO nations have no intention or no plan.
Noile țări din NATO nu au intenții sau planuri de a construi o nouă infrastructură militară care să poată fi folosită împotriva intereselor Rusiei. Vladimir Putin a declarat, pe de altă parte, că extinderea NATO, inclusiv în cele trei foste republici sovietice de la Marea Baltică, nu rezolvă problemele de securitate ale Europei. Orice țară are dreptul să aleagă pentru a-și asigura securitatea calea pe care o consideră cea mai eficientă. Viața a confirmat însă că această extindere mecanică a NATO nu ne ajută să răspundem eficient amenințărilor de astăzi. Această extindere nu poate sau nu a putut să prevină atacurile teroriste de la Madrid sau să ne ajute să rezolvăm problemele de reconstrucție a Afganistanului. Moscova a exprimat zilele acestea o anumită îngrijorare în legătură cu planurile alianței de a plasa în Lituania 4 avioane de luptă F-16 care să patruleze cu regularitate spațiul aerian al celor trei țări baltice care au fost primite în NATO. Obiecțiile Moscovei vizează și faptul că țările baltice nu au semnat tratatul care limitează forțele armate convenționale din Europa. Jaap de Hoop Scheffer a declarat că toți noii membri ai alianței doresc să ratifice documentul cât de curând posibil, dar Moscova trebuie să retragă mai întâi forțele armate din Moldova și Georgia. Cu 2 ani în urmă, NATO și Rusia au înființat un Consiliu de Cooperare, alianța urmărind să-i ofere posibilitate Moscovei să-și exprime punctul de vedere în probleme ca lupta cu terorismul, operațiuni de menținere a păcii și proliferarea armelor de distrugere în masă. Dar Consiliul NATO-Rusia nu a înregistrat rezultate concrete. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat azi că Moscova este gata să continue colaborarea cu NATO în aceste domenii. Timpul războiului rece a trecut, amenințările de acum la adresa țărilor NATO și Rusiei sunt terorismul și proliferarea reală a armelor de distrugere în masă și noi suntem gata să cooperăm cu alianța pentru a răspunde acestor noi pericole și provocări. Expertul militar britanic Timothy Gadden, profesor la King's College din Londra, este de părere că a venit vremea ca Rusia să spună concret la ce se așteaptă de la cooperarea cu NATO. Alianța Nord-Atlantică l-a invitat pe președintele Vladimir Putin să participe la reuniunea sa din iunie la Istanbul.
8 aprilie este din 1971 Ziua Internațională a Romilor. O zi gândită să sensibilizeze publicul larg, să atragă atenția asupra problemelor unei minorități discriminată aproape în toate țările în care trăiește. Fie că este vorba de discriminare prin asimilare sau prin marginalizare. Minoritatea romă din Republica Moldova, cel puțin unii dintre reprezentanții acesteia, și-a exprimat astăzi dezamăgirea cu privire la politica guvernului comunist. Cu toate acestea, se consideră mai bine tratați decât alți romi din țările vecine. Viorica Zaharia relatează.
Profesorul de etnie romă Anatol Rădiță consideră că, deși actuala situație a romilor din Republica Moldova poate fi numită catastrofală, ea este totuși mai bună decât cea a romilor din alte state din Europa de Est și chiar din România.
Pe deosebire de celelalte țări, la noi situația nu e așa de alarmantă ca în Kosovo, ca în România. Pe deosebire de Kosovo, la noi e relativ liniște. Noi suntem puțin mai mai bine, hai să stăm așa, că suntem nu chiar așa de mulți ca în România. Dacă acolo sunt 3 milioane, la noi peste 250.000. Dar totuși se simte discriminarea. Romii, chiar cu studii superioare, nu-și găsesc afirmația, nu-și găsesc de lucru. Profesiile romilor nu sunt cerute pe piață și dacă nu sunt cerute, se uită. Unde miserie de ferar, unde miserie de aurar? E foarte dureros pentru mine. Nu putem face concluzii despre o națiune, despre un hoț sau despre un vânzător de lumânări. Cu toate că și lumânarea la mormântare nu poți fără o lumânare.
Date oficiale arată că doar în jur de 4% dintre romi au studii medii, 19% au făcut câte 6 clase, iar 41% dintre romii din Republica Moldova au frecventat doar școala primară. Majoritatea necazurilor romilor moldoveni sunt din cauza lipsei de educație, acestora consideră profesorul Anatol Rădiță.
Vă spun sincer, problemele romilor seamănă cu un iceberg. Se vede o treime, dar două treime sub apă. Așa sunt problemele romilor. Dacă dansează, cântă și mai fură câteodată, aceasta e impresia generală și mai mult romii sunt necunoscuți pentru toate națiunile conlocuitoare în Republica Moldova. Romii, aș zice că se află într-o situație catastrofală. Dacă luăm pe segmente copii, adolescenți, femei, bătrâni, cer soluționarea urgentă a problemelor legate de sănătate, de educație, de șomaj, chiar de lichidarea analfabetismului, dar copiii, ca să învețe, adolescenții să aibă o profesie, trebuie să aibă acei 7 ani de casă, să învețe din clasa 1 până în 10. Deci principala acum e educația. Dacă romii vor primi o educație, educația vă duce la respect, respectul vă duce la o cultură, dar cultura vă duce la încadrarea lor în societate. Îmi trebuie mari investiții pentru a eradica sărăcia. Dacă romul are ce mânca, are ce încălța, el se mai trage la școală. Unii se duc la școală numai ca să le dai paharul acela de lapte și chifla aceea. Și se mai duce pentru că acolo un primar îi dă niște hăinuță și de altă care.
Anatol Rădiță este profesor școlar de limba spaniolă și profesor asociat la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău, pe scurt ULIM. El conduce Asociația Cultural-Educativă Bahtalorom, în traducere din romani, Romul Fericit. Acum, Anatol Rădiță culege date de arhivă și alte informații referitoare la Holocaustul romilor din Republica Moldova, tragedie despre care, consideră Anatol Rădiță, în Republica Moldova aproape că nu se cunoaște nimic. Notăm că datele referitoare la Holocaust arată că în anii 1940-1945 au fost uciși în jur de 410.000 de evrei și aproximativ 25.000 de romi din România și Basarabia. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Viorica. Cercetătorii din Bălți nu sunt cu nimic deosebit de cei din Chișinău sau de Aiurea. Deosebirea este numai că Eugen Urușciuc, corespondentul de Europe Libere, și-a luat timpul să întrebe pe cercetătorii din Bălți de ce sunt pe străzi și care este durerea lor.
La Bălți nu se știe cu exactitate câte persoane practică cerșitul în străzi. Acești oameni sunt motivați să recurgă la cerșit deoarece anumiți factori i-a făcut să cedeze în fața vieții. Ca și în alte localități urbane din Republica Moldova, la Bălți cerșetorii sunt un detaliu social indispensabil. Am întrebat mai mulți cerșetori de ce se află în stradă cerând de la trecători milă. Ana, o tânără femeie de 23 de ani, cerșea ținându-și în brațe pruncul în vârstă de o lună.
Da, și că am trei copii. Mama nu vrea să mă hrănească acasă. Că am făcut din cap, că m-am măritat de la 14 ani și am luat un bărbat așa bețiv și nu ne ajunge decât să mă duc cu furatul. Or să mă duc să o bat pe cineva. Dar mai bine cer o bucată de pâine.
Pe Moș Ion de 70 de ani l-am întâlnit lângă piața centrală din Bălți. Spune că a venit în ospeție la fiică sa din Transnistria și că a rămas invalid după ce a căzut de la etajul 3 pe când lucra constructor.
De la 3 etaj chis la stroică mă simna și cu pasvanoși. Eram mort, eu napărnicul ne-a luat aia clăcioare. Mi-a prins Dnistru venit de pieță, mă luat la fiu.
O femeie de circa 65 de ani, pe nume Olga, care împreună cu soțul ei are un venit lunar de circa 28 de dolari, ne-a mărturisit că cerșește în stradă pentru că nu ajung bani pentru cele mai elementare nevoi.
Nu ajunge pensie 125. Trebuie să plătesc pe apă, pe fatire, pe lunină Crăciunii ajunge.
Da, nu aveți copii, nu aveți nepoți care să aibă grijă de noi.
O nepotă este copilul invalid și el nu poate lucrează, deși el să-și dă ei de la copil.
Fiecare dintre cercetătorii cu care am discutat astăzi la Bălți are un destin dramatic. Cazul Nataliei, o femeie cu hemipareză pe dreapta, în vârstă de 45 de ani, este relevant în acest sens.
N-am încă 2 ani de când sunt invalid.
Ce s-a
întâmplat? Mergem pe drum și a încicat și gata.
Dumneavoastră de 2 ani sunteți invalid. Aici 2 ani nu ați primit niciun ajutor.
Eu am fost la Moscova, eu acolo lucram și acolo așa am dat la spital 9 luni.
De ce nu aveți familie?
Nu, i-a plăcut la om.
Ce nu a plăcut? Că v-ați îmbolnăvit și ați ajuns la copii aveți?
Da.
Și copiii vă ajută?
Nu, măi, că așa mare, ai o fetiță și cu mare și s-o așa s-o aranjat la lucru. Da, așa noi mițel suntem pușcării.
Și de acolo la Moscova, în închisoare?
Nu știu unde.
Am întrebat secretarul Consiliului Municipal Bălți, Irina Serdiuc, dacă există o statistică a persoanelor ce practică cerșitul în localitate.
Numai în prezent s-a început să lucreze în problema dată în secția asistență socială cu inspectoratul de poliție. Însă precis câte persoane sunt, nu putem să spun. În municipiul Bălți avem 523 de copii care trăiesc fără ambii părinți. Părinții sunt plecați peste hotare.
Irina Serdiuc ne-a mai spus că deficitul de finanțe în buget nu permite deocamdată crearea unor aziluri specializate și cantine pentru persoanele defavorizate.
Aziluri, din păcate, nu sunt. Deci, în prezent, se lucrează împreună cu Fondul de Investiții Sociale din Moldova. A fost înaintat un program pentru crearea astfel de azil. Însă, din păcate, nu știu dacă o să fie realizabil, fiindcă este necesar să fie contribuția primăriei municipiului Bălți. Instituția se creează, funcționează cât merge durata proiectului, se finanțează, dar mai departe grijile instituției date trebuie iarăși să fie luate de către administrația publică locală, fiindcă este creată o nouă instituție publică. Dar, din păcate, bugetul nu ne permite să susținem finanțarea mai departe a instituțiilor date.
Se pare că biserica rămâne a fi colacul salvator pentru unii cerșetori. Părintele Nicolae de la Catedrala Sfântului Ierarh Nicolae din Bălți mi-a spus că pe lângă acest locaș activează și o organizație de caritate preocupată de nevoile a peste 100 de persoane.
O atitudine a bisericii față de acești oameni este, așa cum a zis și Mântuitorul Hristos, faceți milă. Pe lângă Catedrala Sfântului Ierarh Nicolae, noi am organizat și o organizație de caritate în care avem mai bine de 100 de persoane nevoiașe.
Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La Comrat, temperatura crește, nu la propriu, ci la figurat, de când a fost demis primarul ales Constantin Taușangi. Între timp, Consiliul Municipal a numit un primar interimar și i-a demis pe doi adjuncți ai fostului primar. Primarul demis refuză însă să plece susținând că este victima unui abuz politic, relatează de la Comrat Maia Grigore.
Noul primar al Comratului, Vasile Croitor, i-a destituit astăzi din funcție pe viceprimarii municipiului Lidia Grădinar și Vladimir Slatov. Demiterea din funcția viceprimarilor a fost cerută de 15 persoane din Consiliul Municipal, care l-au acuzat pe primarul Constantin Taușamgi de abuz de putere și de lapidare de fonduri. Să menționăm că Vasile Croitor a fost numit în această funcție în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Municipal și va exercita interimatul până la desfășurarea alegerilor locale pentru un nou primar în municipiul Comrat. Primarul Constantin Taușamgi și-a convocat astăzi aparatul hotărând împreună că nu au de gând să-și dea demisia. Constantin Taușamgi a declarat postului nostru de radio că demiterea lui este ilegală, fiindcă regulamentul autonomiei găgăuze, o lege locală, nu poate fi superioară codului electoral, o lege care funcționează pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Eu m-am adresat în judecată și către organizațiile internaționale. Sper că în timpul apropiat vor declara despre acele încălcări ce se comit în autonomia găgăuze. Aici este o corupție adevărată, o nedreptate, o uzurpare a proprietății. Pentru autoritățile locale sunt un primar incomod, fiindcă îl susțin pe Serafim Mureșanu. Un alt primar incomod autorităților de la Comrat este Mihail Formuzal.
Mulțumesc, Maia Grigore de la Comrat. Trecem acum la problemele de mass media, sau mai bine zis, ne întoarcem acolo. După ce pe tot parcursul acestei săptămâni a fost criticat și acuzat de xenofobie de către jurnaliști și politicieni de la Chișinău pentru articolul Rusoace 2, articol în care incrimina căsătoriile mixte, după ce propriul Partid Social-Liberal s-a delimitat clar de pozițiile exprimate în acest articol, precizând că este un partid care promovează toleranța interetnică, astăzi a apărut prima reacție publică a lui Nicolae Dabija. Redactorul șef al săptămânalului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Literatura și Arta și vicepreședintele PSL arată că a semnat articolul Rusoacele 2 în nume propriu și nu în calitate de vicepreședinte al Partidului Social Liberal sau de membru al Consiliului Uniunii Scriitorilor. Citez, este o opinie a mea și am dreptul la opinie chiar greșită, scrie Nicolae Dabija în numărul de astăzi al Literaturii și Artei.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Chișinăvskii Novosti, ediția de vineri, inserează un interviu cu primarul orașului Bălț, Vasilii Panciuc. Aceeași publicație încearcă să aducă lumină în problema Băncii Ghinea, care a falimentat și care a cauzat prejudicii mai multor depunători. Din articolul intitulat Mii dor de rubla sovietică, aflăm ce se putea cumpăra cu o rublă în perioada sovietică și ce putem cumpăra astăzi cu un leu în Republica Moldova. În săptămânalul Timpul, ediția de vineri, publicistul Constantin Tănase ia în discuție nu doar declarațiile scandaloase ale lui Nicolae Dabija, ci și declarațiile celor care l-au criticat pe Dabija. Tănase remarcă, citesc, pe de o parte, că în Dabija lovesc cei din presa de stat, care tac atunci când state îi numește pe români țigani, iar pe de altă parte, reacția demolatoare a unor frați creștini care au devenit cei mai zeloși apărători ai minorităților, citat încheiat. Tot în Timpul de mâine puteți citi un interviu cu poetul Grigore Vieru și puteți afla cum au sădit copacii deputații lângă Parlament. Aceeași publicație inserează un dialog cu deputatul Dumitru Braghiș, care spune, între altele, citez, astăzi pentru orice cetățean se poate fabrica un dosar, citat încheiat. Aflăm că următorul invitat al Timpului va fi Victor Stepaniuc, liderul fracțiunii comuniste din Parlament. Tot Timpul de mâine inserează un reportaj din satul Sofia, raionul Drochia, despre problemele primăriei de acolo. Și un interviu cu avocatul Oleg Efrim, care spune că tot mai mulți moldoveni își caută dreptate la CEDO. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Revista Săptămâna, în numărul său de mâine, este mai puțin politizată, probabil e apropierea Sfintelor Sărbători la mijloc. Viorel Mihail, în loc de editorialul său metaforic din prima pagină, plasează aici un mesaj fără conotații politice, niște amintiri din copilărie în legătură cu sărbătorile acestea. În alte contexte aș menționa o notiță așa scurtă, dar spirituală, care se numește Unul nu pleacă, altul nu vine. Este vorba de primarul Chișinăului Urecheanu, căruia nu i s-a permis să plece la o reuniune internațională a primarilor și în contrast cu președintele Voronin, care iată a plecat într-o vizită particulară, se zice că în Cehia, și nu mai vine de acolo și nu știe nimeni ce se întâmplă. Mai e un interviu cu Francis Gelibert, directorul general al companiei Voxtel, care relatează cum se simt ei și cum activează în Moldova. Primarul Urecheanu se distanțează de declarațiile xenofobe ale lui Nicolae Dabija, care au stârnit atâta vâlvă în Moldova. Cel care vă vorbește își umple rubrica sa impresii cu niște reflexii despre cei 3 ani de președinție ale domnului Voronin.
A fost redactorul șef adjunct al hebdomadarului Săptămâna, Vsevolo Ciornei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Pre-revista presei încheie ediția de astăzi, miercuri 7 aprilie, a emisiunii Ora Moldovei. Vă reamintim că ne puteți comunica gândurile dumneavoastră la adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 14, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu, în numele celor care au participat la realizarea acestui program, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.